Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 27-ն է, օրը 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել հուշկու պայթուն է որոտացել Ռուսաստանի Ստավրոպոլ քաղաքի կենտրոնում 6 հոգի զոհվել են, վիրավորվել 46-ը։ Amnesty International-ը հրապարակել է 2010-ի զեկույցը Հայաստանում նախկինի պես պատասխանատվության չեն ենթարկվել մարդու իրավունքների խախտումների համար մեղավորները, խոսքի ազատությունը սահմանափակվել է։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրեն, ում պաշտոնավարման ընթացքում դպրոցում անարակ ավարոգործողություններ են կատարվել, սաների նկատմամբ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, ինձ դրեք մի կողմ, ասում է նա։ Կտեղեկանակ նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ 3-3-ին Ռուսաստանի Ստավրոպոլ քաղաքի կենտրոնում ուժեղ պայթուն է իրականացվել, վերջին տվյալների համաձայն 6 մարդ զոհվել է, վիրավորների թիվը ազդում է 46-ի, հոսպիտալացվել են 39-ը, արդեն հրապարակվել է զոհվածների և վիրավորների ցուցակը։ Ազգությամբ հայեր կան միայն վիրավորների մեջ, Մելքումյան Դիաննա 16 տարեկան և Մելքումյան Լիաննա 8 տարեկան, հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հատկանիշներով։ Լսենք ականատեսներից մեկի պատմածը։ Արյունոտված մարդիկ էին քայլում, չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում, տեսա այն առաջին տղային, ում պայթունը մի կողմ նետեց, ես մեքենա կանգնեցրեցի և մի տղամարդու հիվանդանոց տեղափոխեցինք։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նախատեսվում է, որ այսօր Սպիտակ տունը կհրապարակի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Հաղորդվում է, որ նոր փաստաթղթում հատկապես ուշադրություն է դարձվում միջազգային ահաբեկչության կողմից ԱՄՆ-ին սպառնացող վտանգներին, անդրադառնալով թեմային նախագահ Օբամայի ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով խորհրդական Ջոն Բրենանն ասել է, թե նոր ռազմավարությունում հստակ նշված է, որ Միացյալ Նահանգները չի համարում, թե ինքը պատերազմ է մղում իսլամի դեմ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ է Բրիտանիան գաղտնազերծել իր միջուկային զինանոցի մասին տվյալները, ըստ հրապարակման Լոնդոնը ներկայում ունի 225 միջուկային մարտագլխիկ։ Հիշեցնենք, վերջերս նման գաղտնազերծում էր արել նաև ԱՄՆ-ն, ամերիկյան միջուկային զինանոցը բաղկացած է 5113 մարտագլխիկներից։ Հունգարիայի խորհրդարանի ընդունած մի օրինագծի համաձայն հետայսու ազգությամբ հունգարները, ովքեր հանդիսանում են այլ պետությունների քաղաքացիներ, իրավունք են ստանում երկքաղաքացիության իմունքներով դառնալ նաև Հունգարիայի քաղաքացիներ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Amnesty International միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակին։ Իրավապաշտպանները ամփոփելով անցած տարվա իրադարձությունները եզրակացնում են. Հայաստանում մարդու իրավունքները ոտնահարողները անպատիժ են մնացել, խոսքի ազատությունը սահմանափակվել է, իսկ քաղաքացիներին էլ արգելվել է հանրահավաքներ անցկացնել Երևանի կենտրոնում։ Amnesty International-ի զեկույցի մեր երկրին վերաբերող հատվածին ծանոթացել և մեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը, Հայաստանի մասին նշված է. Մարդու իրավունքների խախտումների համար մեղավորները նախկինի պես պատասխանատվության չեն ենթարկվել, խոսքի ազատությունը սահմանափակվել է, հարձակումներ են կատարվել լրագրողների վրա, այդպես էլ չի վերացել քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու արգելքը, որը դրվեց 2008 թվականին արտակարգ դրության ժամանակ։ Կանանց և աղջիկների իրավունքները բռնությունից պաշտպանելու միջոցները չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, կառավարությունը չկարողացավ իրական այլընտրանքային ծառայություն առաջարկել։ Համառոտ տեղեկանք բաժնում Amnesty International-ը արձանագրում է, որ հունիսի 19-ին ազգային ժողովը համաներում հայտարարեց 2008-ի մարտի իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալվածների նկատմամբ համաներումը տարածվեց այն անձանց վրա, որոնք չէին մեղադրվել բռնությունների համար, այլ միայն նրանց վրա, ովքեր դատապարտվել էին մինչև 5 տարի ազատազրկման։ Անպատժելիություն։ Այս բաժնում իրավապաշտպան կազմակերպությունը գրում է, որ հոկտեմբերին ոստիկանության 4 աշխատակցի դեմ մեղադրանք առաջադրվեց 2008-ի մարտի 1-ին սովորական քաղաքացիների դեմ ուշ կիրառելու համար, միջև տարեվերջի դրությամբ ոչ մի անկախ հետաքննություն չի անցկացվել ապացուցելու, որ ոստիկանությունը ուժ է կիրառել 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ։ Մայիսին փակվեց իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանի վրա կրակելու գործը այն հիմնավորմամբ, թե իբր կրակողը ինքնապաշտպանության է դիմել։ 2008-ի մայիսին Միքայել Դանելյանի վրա գազային ատրճանակից կրակել էր Հայաստանի առաջադիմական իշխանամետ կուսակցության նախկին ղեկավարը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները մտահոգություն էին հայտնել, որ դատախազությունը ուշադրություն չի դարձրել առանցքային վկաների ցուցմունքների վրա։ Միքայել Դանելյանը բողոքարկել է այդ որոշումը, սակայն տարեվերջի դրությամբ նրա միջնորդության մասին որոշում ընդունված չէր։ Արձանագրում է Amnesty International-ը, խոսքի ազատության բաժնում էլ անդրադառնալով Արգիշտի Կիվիրյանի գործին։ Ապրիլի 30-ին անհայտ մարդիկ դաժան ծեծի են ենթարկել փաստաբան և լրագրող Արգիշտի Կիվիրյանին։ Դեպքը կատարվել է Երևանում, նրա տնից ոչ հեռու, եղած տեղեկություններով նրան ծեծի են ենթարկել փայտերով և կրակել են նրա վրա։ Ըստ Amnesty International-ի զեկույցի, Եհովայի վկանները խտրականության են ենթարկվում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը գտնում է, որ այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայությունը նախկինի պես գտնվում է զինվորականների վերահսկողության տակ։ Նոյեմբերի 1-ի դրությամբ համոզմունքների համար զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու համար 2-ից 3 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Եհովայի 71 վկաններ։ Հոկտեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշեց, որ կրոնական շարժառիթներով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար զին ծառայող Վահան Բայաթյանին 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը խղճի և հավատքի ազատությունների նրա իրավունքների խախտում չէ։ Դատարանը որոշեց, որ կոնվենցիայի ոչ մի հոդված գիտակցաբար հրաժարվելու իրավունքը չի երաշխավորում։ Վահան Բայաթյանը այդ որոշումը բողոքարկել է Մեծ Պալատին։
Այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին դուպլեքս ակումբում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը կխոսի Ղարաբաղյան գործընթացին ներկապուլից։ Մեկ ժամ անց 12-ին Արմատ ակումբում ազգային ժողովի պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը կանդրադառնա մայիսի 20-ին Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված թիվ 22-16 բանաձևին։ Ժամը 13-ին դեֆակտո մամուլի ակումբը կհյուրընկալի ՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնորենը ու պաշտոնավարման տարիներին փաստորեն սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ է կատարվել նույն դպրոցի ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից, այսօր շարունակում է զբաղեցնել իր պաշտոնը։ Արդյոք կրթության և գիտության նախարարը չի պատրաստվում հեռացնել նրան աշխատանքից։ Պատասխանելով լրագրողների այս հարցին, 3 Արմեն Նաշոցյանն ասաց, թե քրեական գործի մանրամասներին ու մամուլի տրամադրած նյութերին ծանոթանալուց հետո նախարարությունը կքննարկի դպրոցի տնորեն Մերուժան Ենգիբարյանի պաշտոնավարման հարցը։ Իսկ ինչ կարծիք ունի իր դպրոցի շուրջ ծավալված վերջին իրադարձությունների մասին ինքը դպրոցի տնորեն, ով նախկինում այս ամենը հերյուրյանք էր որակում, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնորեն Մերուժան Ենգիբարյանը, ով շարունակում է պաշտոնավարել և հոգտանել դպրոցի շուրջ 100 սաների մասին, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հերյուրանք որակեց դպրոցի նախկին սաների այն պնդումները, թե ինքը ևս դաժան վերաբերմունք է դրսևորել և ծեծի ենթարկել սաներին։
Էդ ոնց եղավ, եթե 30 տարի առաջ այսօրվա տիկնոջը աղջիկներին, երեխաներին ծեծել էի, դպրոց ավարտելուց հետո 20 տարի է անցել, ինչն էր պատճառը, որ 20 տարվա մեջ չեմ գնացել բողոքարկել, և հանգարց եմ այս 2 տարվա մեջ բոլոր հուշ չէ վերականգնեցին, հա՞,
նրանք։ Այսինքն հերյուրանք է դարձել ձեր նկատմամբ։
Իհարկե հերյուրանք է։
Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ Մերուժան Ենգիբարյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում դարձյալ հերյուրանք որակեց իր դպրոցի և Լևոն Ավակյանի գործողությունների մասին կամավոր երիտասարդների տարածած տեղեկությունը, պնդելով, որ նրանք այդ կերպ միտումնավոր վարկաբեկում են իրեն ու իր դպրոցը։
Ամբողջ դպրոցը խառնել են իրար, դրանք գնում գալիս են Ենգիբարյան, սենց բանկ կա, ասում եմ, լսեք, ով է, ես ձեզնից առաջի անգամ եմ լսում, ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չի եղել, դա լրիվ միտում է, սարքոտ։
Մայիսի 24-ին դատարանի որոշմամբ սաների նկատմամբ անառակաբարը գործողություններ կատարելու համար 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Լևոն Ավակյանին ամիսներ առաջ տնօրենը բնութագրեց որպես 2 բուհ ավարտած հայոց լեզվի հոյակապ մասնագետ, 30 տարվա աշխատանքային փորձով, 3 երեխաների հայր, որին ինքը հեռացնելու պատճառ չուներ և որը դպրոցից գնացել էր սեփական դիմումի հիման վրա։ Այսօր սակայն դատարանի արձակած վճռից հետո Մերուժան Ենգիբարյանն ասում է, թե նա ստացավ իր արժանի պատիժը և հավաստիացնում, թե ինքը տեղյակ չի եղել, քանի որ Ավակյանը ուղակի կյանք է վարել։
Դժվար տարիները երբանորենը կամ անձնակազմը չէր կարող այդպես բացահայտել երկակի կյանք վարող մարդիկ միշտ էլ այդպես գաղտնության մեջ են մնում անհայտության մեջ։ Ոնց կարող է տնորեն կոչեցյալը տեղակ լինի եւ գովերք է հա դենց անձնավորությանը։
Ձեր պաշտոնավարման տարիներին կատարվել է այդ ամենը եւ ձերիս խավաստամբ դուք որպես տնորեն չեք կանխել, քանի որ տեղյակ չեք եղել։ Պատրաստվում եք արդյոք հրաժարական տալ։ Իմ այս հարցին Ենգիբարյանը ագրեսիվ ու խուսափողական պատասխան տվեց։
Դուք այնից հարցեր եք տալիս։ Դուք ինչի՞ չեք հարցում Մայրամ, ինչի՞ համար մի հատ Սուխոջանին հարց տվեք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ 20-30 տարվա առաջվա ավարտած անձնավորությունները հանկարծ հիմա միաձուլվեցին, միասին նոր հիշեցին իրենց այդ 30 տարի առաջ ինչ է տեղի ունեցել։
Հիմա Մարանին դնանք մի կողմ։
Դե որ մենք ինձ դերեք մի կողմ, ստեսուն ես ձեզ ասելու ավելացնելու բան չունեմ։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, 4-րդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Ընդհանրապես ՀՀԿ-ն ոչ մի տարածքների վերադարձին դեմ չէ ու միշտ էլ հայտարարել է, որ կողմնակիցը բանակցությունների գործընթացին փոխզիջումային տարբերակով, հայտարարել է հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը։ Պիոների նման միշտ պատրաստ լինելը իհարկե գովելի երևույթ է, բայց ոչ տարածքները վերադարձնելու արցում, բայց կարևորը նույնիսկ սա չէ, այլ այն, որ ՀՀԿ-ը դիրքորոշման մեջ նոր շեշտադրումներ են հայտնվում, ինչը նշանակում ՀՀԿ-ն ոչ մի տարածքի վերադարձին դեմ չէ։ Հետաքրքիր է, դա Լաչինին էլ է վերաբերվում, բայց որքան հիշում ենք, Հայաստանն առաջալ դիրքորոշում ուներ, այն է Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև հուսալից համակային կապ պիտի լինի։ Հրապարակը գրում է. Մեր իշխանությունը փորձում է չտեսնել ու տալ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում մեկը մյուսի հետևից գրած պարտությունները։ Նախ բուլղարացի պատգամավոր Կիրելովի հեղինակած և եվրոպական խորհրդարանի ընդունած 22-16 բանաձևը, ապա Ռուսաստանի, հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչների, Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահության և վերջապես Ֆրանսիայի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունները խոսում են Ղարաբաղյան արցում մեր արտաքին քաղաքականության կրած լիակատար կրախի մասին։ Անշուշտ կարելի է մխիթարանքով զբաղվել, ասելով, որ բանաձևը պարտադիր կատարման ենթակա չէ։ Կարելի անգամ հայտարարել, որ Կիրիլովը թուրքամետ է և անտեղյակ Ղարաբաղյան խնդրից, բայց փաստ է, որ միջազգային հանրությունը կոշտացրել է մոտեցումը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Ադրբեջանի իշխանությունները գրեթե ամեն ամիս կրկնում են, թե իշնորիվ իրենց նավթի շարունակում են զորացնել բանակը, և եթե Հայաստանը զիջումների չգնա Ղարաբաղյան արցում, ապա այլ ընտրանքը կարող է պատերազմը լինել, շուկայական հետազոտություններով զբաղվող միջազգային ազդեցիկ ընկերություններից մեկը հանդես է եկել ուշագրավ մի գնահատականով. Եթե Բաքվում շարունակեն նույն տեմպերով արդյունանել սև ոսկին, Ադրբեջանում այն ուղղակի կվերջանա 2028 թվականին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանական նավթի պաշարները կսպառվեն 2028 թվականին, պնդում են շուկայական վերլուծություններով զբաղվող հեղինակավոր Fitch Ratings գործակալության մասնագետները։ Անցած շաբաթավերջին հրապարակած զեկույցում Fitch Ratings-ի վերլուծաբանները պնդում են, որ ադրբեջանական նավթը արդյունահանման ներկա տեմպերի պահպանման դեպքում սպառվելու է արդեն 18 տարի հետո։ Fitch Ratings-ի մասնագետները նշում են, որ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Աբշերոնի թերակղզում և Կասպից ծովի հատակին գտնվող նավթահորերից Ադրբեջանը տարեկան 50 միլիոն տոննա նավթ է արդյունահանում։ Առաջիկա մի քանի տարիներին նավթի արդյունահանման ծավալները Ադրբեջանում կմնան նույն մակարդակի վրա, սակայն 2014-ից դրանք նվազելու են, պնդում են Fitch Ratings-ի փորձագետները։ Նավթային եկամուտների ծավալին անդրադառնալով գործակալության մասնագետները նշում են, համախառն ներքին արդյունքի իրականաճը 2015-ին կնվազի 2-11 թվականին 3%-ով, բայց նույնիսկ այս նվազման պայմաններում նավթի արդյունահանումից ստացված եկամուտներն իրոք տպավորիչ են լինելու։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ դրանք 2011 թվականին կհասնեն 97 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Ադրբեջանցի փորձագետներից ոմանք, սակայն, նկատում են, վերջին տարիներին երկրի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ էներգակիրներից բացի եկամուտների այլ աղբյուրներ գտնել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության համար պատրաստած մեկնաբանությունում Բաքվեցի վերլուծաբան, նավթային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Իլհամ Շաբանը նշում է. Եթե այս միտումը պահպանվի, ապա 2020 թվականին էլ ադրբեջանական տնտեսության ընդհանուր կառուցվածքում որևէ փոփոխություն մենք չենք տեսնի։ Մինչ օրս գոյություն չունի նավթային ֆոնդի մասին օրենքը, և նավթային եկամուտները ծախսվում են բացառապես երկրի նախագահի հրահանգների հիման վրա, նշում է Բաքվեցի փորձագետը, լուրջ կասկածի տակ դնելով այդ ծախսերի արդյունավետությունը։ 2005-ին նավթային ֆոնդի միջոցներով մեկնարկեց Օղուզ Բաքու ջրատարի շինարարությունը, դրան զուգահեռ լիբանանահունական CCIC ընկերությունը սկսեց կառուցել Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։